Bagaimana bimbingan salaf dalam mengadakan halaqah ilmu ketika turun hujan deras. Masya Allah. Kalau para ulama kita lanjut. Hujan deras lanjut. Yang ada di situ tetap taklim, memberikan memberikan ilmunya dan tetap talabul ilmi. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Info ini saya dapatkan dari salah satu pengajar saya dulu di sana, Adil Mi'wad Al-Wadi. Sekarang masih hidup kayaknya, terus saya nggak tahu gimana mukifnya. Lagi belajar Qatrun Nahda, memberikan informasi dulu Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, waktunya daras datang hujan deras. Hujan deras. Beliau mau berangkat. Katanya para huras, para yang pengawalnya beliau, ya Syekh, salu fi rihalikum. Ya Syekh, salat di rumah, hujan deras. Beliau mengatakan, as-salatu na'am, wa ta'limu la. Salat iya. Salat, salu fi rihalikum. Ini taklim? Tidak. Tidak ada riwayat yang mengatakan taklim di rihalikum. Tidak ada. Faham insyaAllah ya? Salih boleh di rumah, taklim di masjid. Lanjut. Bayangkan. Walaupun satu orang akan saya ajari. Luar biasa sih. Susah nyuntuhnya ya kan. Kalau ngajak ke kita masing-masing lemah iman sudah. Kalau tidak itu lemah iman. Itu si mobil, iya itu memang si mobil. Kalau kita orang mesti libur. Allah mustahil. Al-Muhim sebisa mungkin ketika sudah di masjid, sudah di halaqatul ilmi, hujan, taklim dengan yang ada di situ, barakallahu fikum. Ketika ada uzur, ya memang ada uzur, barakallahu fikum. Tapi semangat mereka di dalam taklim itu luar biasa. Kondisi yang lain selain hujan deras ya, jika masih dikisahkan sama pengajar saya tadi, Syekh Mubi bin Hadi rahimahullah itu pernah mengadakan safari dakwah di Hudaidah. Sambil berobat, sambil safari dakwah. Ada waktu refreshing berenang di laut. Itu pinggiran. Berenang di pantai Hudaidah. Dikawal sama beberapa ikhwah. Nah, beliau ingin berenang di agak jauh itu ada batu. Renang sana, diikuti oleh para ikhwan. Nah, mungkin Syekh dibawa sendirian. Ikuti pas batunya itu agak lempeng begitu. Naik ke atas perbaiki. Karena yang ikut diantaranya yang saya ngajar saya, dia menciptakan langsung sambil begini. Saya juga begini. Walaupun saya enggak hadir ya. Renangan. Dalam posisi yang seperti itu, Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah masih dengan khasnya bertanya ilmu kepada para ikhwah. Indi soal. Ayo kan. Indi soal. Saya punya pertanyaan. Man yujibu alai. Ya Allah, yang mau siapa yang menjawab. Lagi kayak gitu. Kata ya Syekh fi hadhil hala. Ya Syekh, dalam kondisi seperti ini. Kita lagi puasa, kuyup habis renang. Tarik nafas sebentar, bahan di batu begitu. Naam fi hadhil hal. Ya. Dalam kondisi seperti ini pun harus dengan ilmu. Itu luar biasa ikhwan. Kalau disampaikan nanti malah kitanya yang jadi malu sendiri gitu loh. Kita-kita ini kalau ya gitulah. Ya, lemah iman kita, lemah takwa kita, barakallahu fikum. Tapi sekuat tenaga kita akan berusaha sekuat tenaga untuk memiliki semangat yang tinggi dalam mengajarkan ilmu dan menghadiri halaqatul ilmi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Saya merasa malu. Anak khawatir nanti antum juga tambah malu. Gitu loh. Dipikir liburnya tanda, terus antum nggak datang gitu. Wah repot, antum gak sesuai dengan bimbingan salaf ini nanti. Ya insyaallah. Semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam menghadiri majelisul ilmi, semangat dalam mengajarkan ilmu barakallah. Bagaimana pandangan syar'i sekarang semakin marak nikah siri? Masyaallah. Yang dimaukan dengan nikah siri apa? Kalau yang dimaukan nikah lari, tidak ada persyaratan, tidak ada rukun, tidak ada apa, ya enggak sah. Itu kumpul kebu. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaknakan nikah siri, maknanya wali ada, semua ketentuan itu ada, tapi enggak terdaftar di pemerintah gitu ya. Secara fikih sah. Secara administrasi pemerintah belum. Dan itu efeknya nanti adalah memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Difahami gak? Tuh, Pak Fulan kok pun gak ada gandengan maling gak? Misalnya duda gitu loh. Duda ditinggal mati istrinya atau apa gitu, duda. Masyarakat taunya apa? Ya masih duda, masih single parent ngurusi anak-anaknya gitu. Ada kalau lagi duda, loh. Nah wes orang gandengan ini, rabi ini kapan? Okay. Rabi ini kapan nih? Rana undangan. Siapa kui? Siapa itu? Heboh ya ki. Terkait dengan masalah kehormatan. Siapa itu? Digawa terus morak marik. Siapa kui? Yang ada yang tahu siri. Itu bahaya. Dalam pernikahan, kenapa dianjurkan untuk diiklankan? Ini diantaranya. Supaya menutup jala fitnah, supaya membedakan antara nikah syar'i dengan prostitusi. Ngerti? Nikah itu untuk diiklankan, supaya orang tahu kamu telah menikah. Ini istriku. Ya enggak kamu pajang deh, artinya muslimah tahu ini istrinya kamu. Mereka tahu kamu sudah beristri. Kamu bawa kemana-mana enggak ada yang curiga, ini bojoku. Orang gendaanku. Bojoku ini. Agar. Difahami ya? Jadi saya sarankan untuk tidak nikah siri. Ya. Daftarkan kepada pemerintah kita, barakallahu fikum. Alhamdulillah mereka banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin terkait dengan masalah pernikahan. Nah, khawatir ada yang satunya lagi nih yang di sini. Maksudnya Ustaz ta'adud. Nikah sirinya itu maknanya dia ta'adud, poligami meneng-menengan gitu. Enggak bilang-bilang, tahu-tahu bujine loro, bujine telu. Yang zahir satu. Yang disimpen satu. Yang pertama nikahnya enggak siri, apa? Nikah alani namanya. Terang-terangan. Yang kedua siri. Tadi itu, nikah itu untuk mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan, bukan untuk memantik, memicu kecurigaan. Nikah itu untuk bahagia, bukan cari masalah gitu loh. Paham gak? Nah, ini kalau terang-terangan gak direstui bojoku, ya perjuanglah. Perjuanglah, berkorbanlah untuk ta'adud. Nah gitu ya. Ada perjuangan, ada upaya terlebih dahulu barakallahu fikum. Jangan sampai Anda mencoreng-moreng nama baik dan indahnya ta'adud dikarenakan obsesi Anda. Barakallahu fikum. Terus terang lo ya. Yang lain-lainnya ini enggak maju-maju gara-gara oknum kayak gini nih. Paham enggak? Jadi karena tadi itu oknum tadi itu membuat nama baik tahu jadi tercoreng-moreng. Yang baik-baik mau maju akhirnya susah, banyak kendala, banyak rintangan. Di antara sebabnya ya oknum seperti ini. Gitu ya, intinya baik-baiklah. Barakallahu fikum. Harapannya yang lebih dahulu ta'adud dengan cara yang indah, dengan cara yang bagus, merubah opini gitu loh. Oh bagus. Lah yang persiapan ini jadi mudah jalannya gitu loh. Mau ta'adud, monggo, bagus kok. Nah gitu loh maunya itu. Ya apa enggak? Rasanya iya loh. La haula wala quwwata illa billah. Kurang 10 menit. Apakah berbakti kepada mertua itu secara hakikatnya sama dengan berbakti kepada orang tua sendiri? Ya beda. Beda, jauh bedanya. Berbuat baik kepada semuanya. Iya. Baik ke orang tua, baik ke mertua. Iya, sepakat sudah itu. Tapi tingkatannya berbeda. Orang tua lebih diutamakan daripada mertua. Birrul walidain lebih tinggi daripada al-ihsan, berbuat baik kepada mertua. Barakallahu fikum. Beda ya, ikhwan. Ketika orang tua kita memerlukan A, B, C, mertua kita juga memerlukan A, B, C, antum tidak memungkinkan untuk dua-duanya. Harus mendahulukan salah satunya. Dahulukan yang mana? Orang tua. Orang tuamu dulu, beres semua, baru mertua. Kalau mau secara tertib, ini paling terakhir semuanya ya kan. Orang tua kamu dulu, kerabat-kerabat, family-family, nasabnya kamu dulu, baru musoharoh, periparan, perbesanan. Mertua, adik ipar, kakak ipar, besan, itu nanti, itu paling akhir. Paham enggak? Cuman kebiasaan kita itu luar biasa. Orang tua, mertua itu disederajatkan. Bagus. Dalam perkara ihsan, bagus. Dalam perkara bakti, bagus. Tapi ingat baik-baik, orang tua lebih tinggi daripada mertua. Jadi maknanya mendahulukan orang tua. Bukan berarti kok orang tua baik, mertua jahat. Enggak, baik semuanya. Tapi orang tua lebih tinggi martabatnya. Barakallahu. Lebih besar pahalanya kalau kita nazar. Muslim yang baik itu bakti sama orang tuanya, bagus sama mertuanya, gitu loh. Jadi ya, suami yang baik itu suami yang membantu istrinya, bakti ke orang tuanya, bagus sama mertuanya. Barakallahu fikum. Jadi jangan punya pemahaman yang aneh gitu loh. Ke orang tua baik, mertua ke mertua jahat. Bukan orang tua saya. Orang tua saya yang ini, bakti saya sama beliau, tidak sama ini. Keliru. Semuanya, cuma orang tua lebih tinggi martabatnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Di kampung kami ada masjid umum, di mana yang mengisi khutbah Jumat dan imamnya adalah dari jamaah tabligh. Sebaiknya kita mencari tetap jumatan di situ atau mencari masjid yang lain. Kalau ada yang lain dan imamnya di atas sunnah, jelas lebih afdal harus ke yang lain tadi. Barakallahu fikum. Yang di atas sunnah. Tapi kalau tidak ada lagi yang lain, hanya itu satu-satunya, sementara di atas sunnah sangat jauh sekali, tidak ada masalah. Antum jumatan di sana, sekedar jumatan mengerjakan perkara yang wajib. Jangan terlalu perhatian dengan khatibnya atau isi khutbahnya. Barakallahu fikum. Artinya dalam kondisi longgar, saya enggak bicara pandemi ya. Dalam kondisi longgar, khatib yang seperti ini bukan sebagai uzur untuk Jumatan. Tetap Jumatan, sekedar mengerjakan, melaksanakan amal kewajiban, jangan kamu dengarkan isi khutbahnya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masya Allah. Kenapa majelis belajar bahasa Arab kok terasa kurang berhasil? Saya mau nyalakan siapa ini? Gurunya apa muridnya ini kira-kira? Belajar bahasa Arab itu beda dengan belajar bahasa ilmu-ilmu yang lain. Kalau akidah, fikih bisa sepekan sekali, dua pekan sekali, afdal tiap hari. Karena babnya kan beda-beda, masanya kan beda-beda. Terapannya langsung dalam amaliyah. Tapi kalau belajar bahasa Arab terus intensif, terus menerus, banyak latihan, banyak latihan, banyak latihan, banyak latihan. Dibutuhkan keseriusan, kesungguh-sungguhan, semangat besar dari para muridnya, fokus. Dibutuhkan seorang guru mudaris yang berpengalaman, sehingga dia mengajarkan bahasa Arab itu menjadi lebih ringan, gampang dipahami, cepat dipraktekkan. Gitu ya. Dan tiap hari durasinya, harus tiap hari. Barakallahu fikum. Jadi gitu ya, bisa jadi ini karena muridnya belajar bahasa Arab, sisa waktu sudah letih, lelah, ngantuk, sepulang mencari maisha, datang belajar bahasa Arab ambek mantuk-mantuk ngeten. Ya enggak bisa. Harus fokus dan serius. Dipahami nggih? Mungkin juga durasinya sepekan sekali. Yang kemarin disampaikan, pekan berikutnya ambiar lupa semua, ngulang lagi sepekan sekali. Enggak efektif. Barakallahu fikum. Mungkin juga enggak sebutan sih. Mungkin juga dari pihak gurunya kurang efektif dalam mengajarkan bahasa Arabnya. Barakallahu fikum. Dan perlu waktu. Perlu waktu. Pengalaman orang-orang kita yang betul-betul memahami bahasa Arab, nampaknya kok susah mengadakan training bahasa Arab bisa baca kitab Gundul dalam 32 jam. Apa yang maksud? Coba diem. Antum yang ahli bahasa, guru bahasa Arab, mungkin enggak antum membuat sebuah apa namanya ini, sebuah apa bahasa ini, metode, metode cepat bisa baca kitab Gundul dalam 32 jam. Bisa enggak? Jangan dikira maraton, enggak. Pagi jam sekian, jam sekian, dihitung semua total 32 jam. Bisa enggak? Lho kok meneng wae? Sora. Pripun? Hah? Ana pribadi angkat tangan. Ana enggak bisa. Bisa baca kitab Gundul dalam 32 jam. Itu berapa hari berarti? 32 itu berapa hari? 24 tambah 12 36 itu Mas Yan. Berarti sehari setengah kurang. Enggak bisa. Jadi wallahualam, kita juga agak heran-heran, geleng-geleng kepala, kok ada brosur datang, pamflet disebarkan, metode praktis bisa baca kitab kuno dalam 32 jam. Apa namanya? Biayanya 2,75 juta. Cashback 250 bagi 10 pendaftar pertama. Wih, elok tenan iki. 32 jam bisa baca kitab Gundul. Metode opo iki? Kalau 2,5-nya jelas. Allahu musta'an, la haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Jadi belajar harus ada tahapan-tahapannya, harus bersabar dan dengan metode yang benar. Barakallahu fikum. Saya kecup sekian ya kan, udah jam 1 itu. Pas jam 1, pas. Ngerti nggih? Semoga manfaat, semoga kembali kita semarakkan dan kita nyalakan api semangat kita dalam thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, mengadakan majelisul ilmi, menghadiri majelisul ilmi dan ta'awun da'awi dengan apa yang kita sanggup. Semoga barokah. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.